Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Og hadde bibeldrama om, der Jesus rir inn i folkemengden på en eselfole. Og så snur stemningen når Jesus jager ut dem som veksler penger og selger dua i tempelet. Og så helbreder han noen blinde og lamme. Før han konfronterer øversteprestene og de skriftlærde. Og da, alt det rakk han på første dagen i det som vi kaller påskeuka, stille uke eller the holy week. Og for å få det med på podcasten, så skal jeg gjenta det jeg sa i stad. I Trondheim Frikirke så feirer vi påske torsdag, fredag og søndag. Velkommen klokka 19 og 11 på søndag. Og ta med mat på torsdag hvis dere vil være med på kjærlighetsmåltid. Men er dere klar for å grave i denne teksten? Jeg har supermasse energi, og selv om dere sitter veldig langt bak i dag også, så skal jeg prøve å holde engasjementet oppe. For her er det mange spørsmål. Hvorfor rei Jesus inn på et esel? Hvorfor veiva folk med palmegreiner? Hvorfor ropte de Hosianna? Hvorfor laget Jesus oppstyr i tempelet? Og hva i all verden betyr det her for oss som kjenner Jesus i dag? Det er disposisjonen for talen min. Men først litt kontekst. Dette skjer da i år 33, sånn cirka, etter Jesu fødsel. Og i 1000 år så har jødene feiret at Gud hadde fridd dem ut fra Egypt. Det var det de feiret i påsken. Hvert år så dro alle som var i stand til det opp til Jerusalem for å feire og for å offre dyr. Hvis du bodde i en viss omkrets av Jerusalem, så måtte du det, og alle andre hadde egentlig en drøm om å få gjort det så ofte som mulig. Så i denne påsken så er Jerusalem tett pakket av folk. Det var cirka, en troverdig kilde sier, 200 000 mennesker på en kvadratkilometer. Det er som Tulldag og 17. mai på en gang, for det er hele Trondheims befolkning i midtbyen. Så trangt var det. Normalt var det bare en fjerdedel så mange, men det er altså i påsken stappfullt med folk overalt. De kjemper i telt i åsene rundt byen. Og dere som har sett The Chosen, nå vet dere hvordan det ser ut, sant? De bygger opp stenger og henger over teppet og ligger der om natta. Og så fyller de alle ledige rom i alle husene i gangavstand. Og så er det spenning i lufta. For et okkupert folkeslag, jødene, skal feire sin største religiøse høytid, som handler om å bli fri. Både romerne og de jødiske lederne var fullt klar over at her er det både antiromerske og nasjonalistiske krefter i sving. Pontius Pilatus, som hadde sendt 3000 ekstra romerske soldater opp fra havnebyen Caesarea til Jerusalem for å holde orden under høytida. Med så mange jøder samlet, så var det stor fare for opprør. Men det var jo ikke det eneste som skapte spenning denne påsken. Folk hadde hørt rykter om rabbien Jesus, som hadde vekket Lazarus opp fra de døde bare et par kilometer unna. Og de hadde hørt om Bartimeus, som hadde sittet og vært blind tigger i alle de år, og som nå hadde fått synet tilbake og fulgte etter Jesus. Og det var sikkert flere sånne historier som sirkulerte blant de som er på vei opp til Jerusalem denne påsken. Tenk om han kommer. Tenk om vi også får se han. Og Jesus og disiplene, de har vært ute på en veldig lang gåtur. Den startet i Caesarea Filippi i Matteus kapittel 16. Og så har de gått via Kapernaum og Jeriko. Og nå har de nettopp tilbakelagt de siste 25 kilometer med svingete og bratt vei fra Jeriko opp til Jerusalem. Og når de kommer da opp til Betfage ved Oljeberget, så sender Jesus ut de her to disiplene som går inn og finner esle og folen, eller følge, som jeg ville ha sagt, som er bundet der. Og dette er starten på en helt uforglemmelig dag i disiplene sitt liv. Frem til nå så hadde jo Jesus prøvd å unngå offentlig anerkjennelse og publisitet. Han hadde gjort mirakler, men han hadde sagt, ikke si det til noen. Ikke si det ennå. Min time har ikke kommet, sa han flere ganger. Så Jesus han har operert under radaren, men nå endrer han taktikk. Han har planlagt ankomsten til Jerusalem slik at han får maksimal oppmerksomhet. Og det ingenting som tilfeldig denne dagen. Alt nøye planlagt, langt tilbake I tida faktisk. Og det kommer jeg snart til. Men først må vi se hvordan Jerusalem ser ut I dag, bare få et lite inntrykk av geografien. Den muren som dere ser litt under midten her, det dagens bymur, og den omtrent der muren var på Jesu tid. Og den gullkuppelen I midten, det en moské som ligger omtrent der tempelet lå. Nå det jo bare små ruiner igjen av det tempelet, men man vet veldig mye fra utgravingene. Så det her den utsikten du ville ha fått hvis du kom til Betfage over Oljeberget I dag. Og mellom Oljeberget, der bildet tatt ifra, og Jerusalem, så har du en dal som heter Kedrondalen. Det mange gravene I den dalen. Noen som har vært her? Opp med høy. Ja, ser dere? Jeg gleder meg til det blir litt mer fred, så skal jeg reise dit. Men det som skjer at Jesus og disiplene de får omsider se målet for denne kjempelange reisen. Men så skal de ned I dalen og opp til Jerusalem. Og det på denne veien folkemengden begynner å trenge seg sammen for å se ham. Folk kommer både bakfra og forfra, stod det I teksten. Så da første spørsmål, hva det med æselet og denne folen? Visste du at Palmesøndag eneste dagen vi vet at Jesus rei på noe som helst? Og det var sånn at pilgrimer som skulle opp til Jerusalem, de skulle gå. Så Jesus gjør noe helt annet. Hvis du var I stand til det, så skulle du gå. Men han velger en æselfole, altså et ungt æsel som ingen hadde ridd på. Det sier Markus og Lukas I sine fortellinger. Så det som skjer her, det hinter både til profetiene, og til historien langt tilbake, og til noen regler I det gamle testamentet, som tekster som jødene kunne utenatt. Så for eksempel så var det en regel I skriftene som sa at dyr som ble brukt til religiøse formål, sånn som en offring, de skulle være ung, og det skulle være dyr som ikke hadde hatt åk på seg. Husker dere åket for noen uker siden? Altså, de skulle ikke ha trukket I vogn, og de skulle ikke vært ridd på, de skulle være ubrukt. Og kanskje derfor det æselet her var så sta I dag, for det har ikke vært ridd på før. Så Jesus han velger et ubrukt æsel, en æselfole. Og det vil ha fått folk som hørte til å tenke på I hvert fall to ting. For det her virkelig et drama, der de som ser på, de kan noen tekster, så de skjønner hva som skjer. Sånn, noen skjønner det før andre, sånn som det alltid Men den ene teksten det den 1000 år gamle historien fra første kongebok, der kong Salomo, når han skulle bli salvet til konge, så rei han akkurat denne ruta ned I Kedrondalen opp til Jerusalem. Og han ridde på et æsel. Nå står det muldyr I våres bibel, så det ikke helt lett å se at det var akkurat det samme. Men de som hørte på, de visste at det her det dyret kong Salomo rei på. Kong Salomo han hadde lånt dyret fra far sin David. Og når han rei inn I Jerusalem, så skulle han innta kongekrona etter sin far. Og det her står det om I første kongebok 1, hvis dere vil lese det. Så, her ser de altså en person som kommer riende på et æsel, nøyaktig samme ruta som kong Salomo. Og de må ha lurt på, hva skal Jesus gjøre når han kommer til Jerusalem? For det ikke akkurat plass til en ny konge der. Her det romerne som hersker, og overprestene, og alle de andre som samarbeider med romerne. Og så det en historie til de vil ha tenkt på, det profeten Zakaria, om en konge som rir på et æsel. Der har han den profetien I Zakaria 9:9. Bryt ut I jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han, og rir på et æsel, på en eselfole. Så dette en profeti om Messias, om Guds salvede konge, han som skulle seire. Og mange av de som så Jesus ri mot Jerusalem, de ville huske Zakaria sine ord. Kanskje de viska og tenkte, oi, jeg ser hva som skjer. Dette historisk. Eller kanskje de tenkte, wow, skjer det virkelig? Vi har ventet så lenge. Det mulig? Det her kongen som kommer? Ja, men kan det være det? Jeg ser for meg at det gikk opp sånne små lys over høyene på folk etter hvert, så det gikk opp for dem hva som foregikk. Og så stimler de sammen om Jesus, sånn som vi gjorde her I kirkesalen. Noen løp I forveien opp til Jerusalem for å fortelle alle der oppe hva som skjedde, sånn at de kunne komme og se på. Noen begynte å rope Hosianna, noen kutta palmegreiner og begynte å vifte med dem som flagg. Noen la kappene sine på bakken foran Jesus. Det var datidens røde løper. Tenkte du at her kommer det en konge, da legger vi kappene der. Da legger vi alt flatt foran han. Så ryktet om det som skjedde, det spredde seg blant pilgrimene til dem som gikk foran og dem som fulgte etter. Og så hører vi bare sånn, kan det være Messias? Skjer det virkelig det Zakaria snakket om? Og kanskje de fikk øye på Lazarus. Tenk det, tenk hvis Lazarus var der rett etter eselet og Jesus. Han som alle visste hadde blitt vekt opp fra de døde. Kanskje Zakkeus var der. Han trengte ikke gå på tå lenger, nå var han en del av gjengen. Martha og Maria var kanskje der, og kanskje noen av de som hadde blitt helbredet og blitt fridd fra onde ånder. Jeg vet ikke om det er mulig å forestille seg energien i denne folkemengden. For de er vitne til noe historisk. Messias kommer nå, her, i dag. Ja, og så kommer han attpåtil på en eselfole. Og det ville vært galskap for de fleste, unntatt Signe, å ri på en eselfole som ingen har ridd på. Sant? Signe torde det. Men under Jesu kontroll så er det dyret trygt, selv om det rir inn i en folkemengde som roper og synger. Tim Keller sier det fint. Han sier at Jesus er den eneste som kan ta kontrollen over livet ditt uten å ødelegge det. Og Jesus tar kontrollen over det her eselet, og så rir han inn i folkemengden. Skal vi gå tilbake til teksten? I Matteus 21,9 så står det om mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, de ropte Hosianna, Davids sønn. Velsigna er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Så etter hvert som det går opp for dem, så begynner de å hylle Jesus for å være deres rettmessige konge. Han som skulle komme i Davids slekt. Han kommer i Herrens navn. Dette er han de har ventet på. Så folk kommer springende ned fra tempelet for å se hva som skjer, og folk trenger seg på bakom. Alle står på tå for å se, og hyllingsropene og jubelen den høres over hele byen. Hører dere lyden? Kan du tenke deg hvordan det var med et Jerusalem som var på kokepunktet av politisk uro allerede? Så Jesus, når han kommer, så utfordrer han, og han provoserer både makta til romerne og makta til overprestene i tempelet. Når en stor folkemengde hyller han og jubler, så står makta i fare for å miste kontrollen. I Lukas' fortelling fra denne dagen så står det at disiplene som hadde slått følge med Jesus, begynte å lovprise Gud for alle de mektige gjerningene han hadde gjort. De er så glade at de kan ikke styre begeistringen. Og da Lukas han skriver videre at noen av fariseerne ba Jesus om å roe ned disiplene. Og da sa Jesus, dersom de tier, skal steinene rope. For nå er dagen kommet der han skal vise hvem han er. Dette er planlagt i minste detalj, helt tilbake fra kongeboka og Zakaria. Nå rir Jesus inn som konge. Han gir seg til kjenne som den han faktisk er. Endeliv, vil mange si. Og så er det en detalj til om det eselet som er viktig. Og det er at konger som kommer i krig, de rider på hest. Konger som kommer fred, pleide å ri på esel. Jesus velger et esel. Messias, kongen over alle konger, han kommer med fred. Med shalom. Han rir inn sånn som Salomo gjorde, og han skal innta trona som han skal regjere fra. Men det er ikke en vanlig trone. Jesus sin trone, det er korset. Det er derfra han skal regjere. Det er derfra han skal frelse. Så han skal lide og dø for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han skal gi livet sitt i løpet av denne uka, sånn at vi skal få leve. Spørsmål 2. Hva var det med palmegreinene da? Matteus han skriver at de skar greiner av trær. Det er jo Hege har gjort nå, å kutte opp de der nilleplantene våre og lage palmegreiner. Johannes evangeliet så står det at det var palmegreiner. Men hvorfor veiva de med palmegreiner? Jo, det var et gammelt symbol på seier. Nesten som flagget for oss. Da makkaberene som var jøder, vant over grekerne i år 167 før Kristus, Så marsjerte de triumferende inn i Jerusalem og ble hyllet av en folkemengde med palmegreiner. Og dette vet vi fordi at vi har funnet mynter. Denne mynten fra 69 år før Jesu fødsel, og den viser palmegreiner og noen daddelgreier som jeg ikke skal gå inn på. Kanskje de som så Jesus komme tenkte, oi, nå gjør han sånn som Makkabeerne gjorde. Nå skal han endelig komme det en som skal slippe å sette oss fri. Så palmegreiner de ble et symbol på jødisk uavhengighet og frihet fra tyranniet. Og Jesus skulle fri dem fra noe som var mye, mye større enn det de ante. Dødens makt skal han bryte. Guds rike kommer. Henger dere med? Ja, bra. Hva betyr Hosianna da? Hosianna, i vers 9 stod det, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Jeg trodde jo at det var en sånn hurra, cirka, men det er det jo ikke. Det er en bønn om frelse. Det er en bønn om å bli reddet. Vi kan oversette Hosianna med frels nå eller redd oss. Og dette ser vi der det Jesus refererer til. Det er salme 118, der folket refererer til, det er salme 118, 24, der det står «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss på den. Og Herre, frels!» Og det ordet frels her, det er Hosianna. «Og Herre, Hosianna! Og Herre, la det lykkes! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus.» Så Hosianna betyr frels. Frels nå, sånn at det ble brukt som et hyllingsrop, men det er virkelig rop om hjelp fra mennesker som virkelig trenger hjelp. Som lengter etter å bli satt fri fra undertrykkelsen, fra okkupasjon og fra fattigdommen. Så ved å vifte med handflatene og palmegreiner og rope Hosianna, så ropte folket om frelse fra kongen. Den kongen som Zakaria hadde snakket om. Ser du at Jesus må ha vært en veldig stor trussel for makten i Jerusalem. Plutselig så har han fått en stor, stor tilhengerskare som går nesten amok med å rope til ham om frelse. Og det står i vers 10 at da han dro inn i Jerusalem ble det uro i hele byen. Husk igjen folkemengden. Det blir uro i hele byen. Og de, altså folkemengden i byen, spurte «Hvem er det her?» Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Profeten Jesus fra Nazaret. Og de som visste litt om politikken i området, når de hørte Nazaret, så tenkte de på zelotene, som var de som ville gjøre opprør og være revolusjonær. Sånn at her har du en profet som er en provokatør, og han rir inn i Jerusalem. Det er akkurat som om Jesus sier, kron meg eller drep meg. Crown me or kill me. Nå må alle forholde seg til hvem han er. Og Jesus er så vidt kommet i gang. Hvorfor lager han oppstyr i tempelet? Og vi må se litt på tempelet. Dette er en modell av tempelet, sånn som man tror det så ut. Nå har jeg merket av noen plasser som dere bør vite om, og det ene er tempelplassen. Den går som en sånn U foran de byggene i midten der. Det er den store åpne plassen. Og så, hvis dere ser til høyre der, kommer det en rød ring. Ja, den er veldig tynn, men dere ser fire tårn til høyre i hjørnet av tempelet. Dette var Antonia-borgen, som kong Herodes bygde, den store bygget for å beskytte tempelet og tempelområdet. Så her var romerne og holdt øye med alt som foregikk på tempelet. Og alle soldatene var på vakt for å sjekke om det var noe opprør på gang. Og så hvis dere lurer på hvor Golgata er, så er det rett ut til høyre for dette bildet, så ikke langt ifra bymuren. Og så bak til venstre, der er det en sånn grønn prikk, der er palasset der Herodes, som Herodes eide, og der Pontius Pilatus trolig var når han var i Jerusalem. Så tenk dere denne tempelplassen stappfull av folk. Og det er mulig at dere nå må lukke øynene for å se det før dere, for det her er veldig tomt. Men her var det pilgrimer fra hele verden. Her var det skriftlærde, her var det prester, og i hedningens forgård, altså der de blå prikkene er, så det yrandes liv med folk som selger dyr som skal offres. For du kunne ikke komme som pilgrim og ha med deg dyret hjemmefra. Da var det slitent og på ingen måte perfekt når det kom fram. Så de kjøpte dyrene I tempelet. De fattigste kjøpte dua, og de som hadde råd til mer, de kjøpte lam og oksa. Så hvis du kan lukke øynene og prøve å se det for deg. Alle de folkene, tenk deg stanken I solsteiken. Hører du lyden av dyrene? Og folkene, og uroen. Så kan dere få åpne øynene hvis dere lukker de. Her var det også pengevekslere som sørget for at de som kom og skulle kjøpe dyr, de måtte ha rett valuta. Og da var det kun sånne mynter fra Tyros som var gjeldende. Så de hadde pengevekslere som selvfølgelig utnyttet systemet og la på en god kurs, eller dårlig kurs, vil vi ha sagt, sånn at prisene blir høy og det blir ugunstig, særlig for de fattige. Så nå det altså 200 000 mennesker, masse penger I omløp. Det påske, og inn I det her kaoset kommer Jesus. Og så står det I Matteus 21, 11. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han velta pengevekslerens bord og duehandlerens benker, og han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Det første som provoserende, jo at han kaller tempelet for sitt hus. Og så siterer han Jeremia, der det står at Herrens tempel skulle bli en røverhule, så det en oppfyllelse av en profeti. Og så siterer han Jesaja 66, 7, der det står, for mitt hus skal kalles et bønnens hus. Og så sier ikke Jesus hele setningen, han sier noe som de vet slutten på. De vet at I Jesaja står det for mitt hus skal kalle seg bønnens hus for alle folk. Så tenk dere å høre en si, mitt hus skal være et bønnens hus, så visste dere fortsettelsen. Så hva gjør Jesus? Han begynner å rydde vekk alle de her som der hver eneste dag og selger dyr og mener at de holder systemet I orden. Og så jager han bort alle som utnytter de fattige, alle som gjør tempelet til kommers, og så sier han at det skal være et bønnens hus. Og de neste versene jo da helt fantastisk fin å lese da. På tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han helbreder dem. Så Jesus går fra å rydde til å helbrede. Jeg tenker de sto der og sa, ja Jesus, det her var det vi hadde lyst til å se, la oss få mer av det her. Og så står det, men da oversteprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna så ropte I helligdommen, Hosianna, Davids sønn, be de forarget og spurte, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest fra småbarns og spebarns munn, har du latt lovsang lyde?» og Da peker de tilbake til salme 8,3, så det enda et hint om hvem han Og så siste setninga I avsnittet vårt. Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natta over. Han tok antagelig inn I huset til Martha og Maria og Lazarus. Der pleide han å bo når han var på de traktene. Så dette var en nøye planlagt dag. En dag som starten på slutten av Jesus' liv. Og så spørsmålet jo da til slutt, hva betyr dette for oss? Jeg håper du har fått et tydeligere bilde av det som skjedde I Jerusalem den første palmesøndagen. Og at du kanskje forstår litt mer av dybden og lengselen I folkemengden. Og det jo interessant når vi kommer til torsdag og ting begynner å snu på fredag. Men jeg håper du har fått, liksom, satt deg litt inn I denne historien. Og kanskje du forstår hvorfor de ropte Hosianna, frels oss. For de hadde sett for seg en konge som skulle overta makten fra romerne og fri ut jødene fra undertrykkelsen. Men I stedet så blir han fanget, dømt og drept på et kors. Og vi vet heldigvis at han stod opp igjen. Men denne kongen åpenbart ikke sånn som alle andre. Han kommer med fred og han kommer med frelse. Han overvinner dødens makt sånn at vi kan leve sammen med Gud for alltid. Og så peker Palmesøndag frem på den dagen når Jesus en gang skal komme tilbake og sette alt I rett stand. Skal skape en ny himmel og en ny jord, der alt skal bli sånn som det en gang var tenkt. Da kommer den endelige seieren over det onde som har infiltrert ikke bare verden, men hver enkelt av oss. Jeg synes det er så fint i denne salmen «Dei være ære», så synger vi «Frykt ikke mere, evig er han med. Troens øye ser det, han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei. Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.» Det er noen nydelige ord og veldig sanne ord. Men tenk litt nå på dette spørsmålet. Hva betyr det å la Jesus være konge i livet ditt? Du skal slippe å svare på det, men tenk litt på spørsmålet. Hva betyr det å la Jesus være konge i livet ditt? Å la han ri inn i livet ditt i overført betydning. Tenk litt på det. Hva betyr det å la Jesus være konge i livet ditt? Hva betyr det å la Jesus ta plass som konge over tankene dine, hjertet ditt, viljen din? For hvis Jesus er konge i livet vårt, så har det noen konsekvenser. Det er helt frivillig å la han være konge, men hvis han er konge, så er det han som setter agendaen. Det er han som definerer hva det vil si å følge ham. Og så står det mye fint i Bibelen om at han gir oss den hellige ånd som bor i oss, som hjelper oss til å leve med Jesus som konge. Sånn at vi kan leve i kraften av hans oppstandelse. Så han leder, og vi følger etter. Og det er jo ikke lett, men det er rett at han får lede hvis han er kongen vår. Og så får vi lov å ta det en dag om gangen, og starte dagen med å be, og slutte dagen med å be, og be underveis om at han skal vise oss hva han vil gjøre i livet vårt. Og så klarer vi jo ikke mye i egen kraft, i hvert fall ikke jeg, men så får vi lov til å be om hjelp. Hjelp til å bøye min vilje etter hans vilje. Hjelp til å se det han ser, og kanskje få gjøre litt av det han vil gjøre. Og når egenviljen tar overhånd, eller når jeg unnlater å gjøre godt, så jeg ikke gjør det jeg skulle gjøre, så får jeg lov å komme til Jesus og bekjenne det. Jeg vet ikke om dere var her sist søndag, når Jon Arne Frøyland snakket om det med å bekjenne synd, og bli reist opp, at Jesus han reiser oss opp igjen og igjen og igjen. Og i denne syndsbekjennelsen som vi hadde i dag, den vi har brukt i hele fastetiden, så nevner vi mange ting som vi trenger frelse fra. Som ikke er bare de standardtingene, men lurer oss, eller får oss til å tenke på andre viktige ting. Og så sier vi, frels oss, Herre. Hosianna. Frels oss, Herre. Vi trenger den frelsen. Og fordi at Jesus inntok sin kongekrone på korset, så får vi altså frelse og nytt liv. Og det er jo ikke et liv uten kamp, eller uten at vi trekkes bort og til Gud, avhengig av hva vi lar han få lov å gjøre. Men han kan gi oss både lyst og kraft til å gjøre sin vilje. Jeg ble minnet veldig sterkt om det da vi var på konferanse i USA for et par uker siden. Da bodde vi 9 stykker i samme hus i hele uke. Og for en introvert som meg, så er det ganske stor påkjenning. Og en dag så satt vi og pratet om noe viktig, og så presterer jeg å si noe om et annet menneske som er... Det mennesket var ikke til stede. Jeg sa det ganske saklig, men jeg hadde ganske sterke følelser for det jeg snakket om, og ganske stygge følelser for den jeg omtalte. Og så slo jeg det fra meg sånn som jeg er ganske flink til, for jeg sier fryktelig mye dumme ting. Men så skulle jeg gå meg en tur alene, min alenetid, litt senere. Jeg skulle til og med gå på handletur, så det var veldig lystbetont. Jeg skulle se om jeg kunne kjøpe gave til barnebarna og sånn. Og så begynner tankene å plage meg. Gud minner meg om at det du sa der, det var ikke ok. Tenker jeg, snakker jeg med Gud, og så sier jeg unnskyld. Men jeg fikk overhovedet ikke fred, så det ødela hele den timen jeg hadde alene. Og det første jeg måtte gjøre når jeg kom tilbake til huset, det var å plukke ut akkurat de personene som hadde vært til stede, og så bekjenner jeg min synd. Og de var litt sånn, det var litt rart, for det var ikke så galt det du sa. Men jeg visste i mitt hjerte at mine følelser for det mennesket var så fulle av forakt, at det der var ikke greit. Og jeg bruker ikke ha så sterkt samvittighetskval over småting, for jeg har veldig mange store ting jeg kan ha det for. Men akkurat den dagen, så skulle vi da, etter at dette var ryddet opp, og jeg følte meg virkelig befriet, så får vi på gudstjeneste. Og på den gudstjenesten så startet de med synsbekjennelsen. Og det var interessant, for da sa han pastoren, han innledde synsbekjennelsen med de her ordene. Han sa, vi bekjenner synd sånn at det vi gjør noen gang ikke skal bli det vi er hele tiden. Eller på engelsk, we confess so that what we do sometimes will not be who we are all the time. Jeg synes det var så godt sagt, og så var det befriende, for at når jeg fikk lov å legge av, så kjente jeg jo at jeg ble fri på en vis som jeg ikke er ellers. Og vi bekjenner for at vi skal huske, for at vi skal tenke annerledes neste gang, sånn at det vi gjør noen gang ikke blir det vi er hele tiden. Det er en sterk påminnelse om at Jesus virker i oss. Men han, pastoren han fortsatte selvfølgelig med den aller viktigste setningen, og den vil jeg du skal ha med hvis du synes jeg ble veldig utfordrende nå. Det var denne. Og når vi bekjenner synd, så møter vi Jesus som har mer nåde enn vi har synd. Han har mer nåde enn vi har synd. Han har mer nåde enn det vi trenger. Enn du trenger, enn jeg trenger, enn alle trenger. Aldri mindre. Jeg trengte det så mye den dagen. Jeg lurer på om Gud ikke hadde planlagt den dagen sånn at det her skulle lande på den plassen hos meg. Men vi trenger nåde, og vi trenger hjelp, og vi får det hos Jesus. I Hebreerne 4 så står det i vers 14 noen fine ord som bekrefter det han sa. Siden vi har en så stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Vi får tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Sånn er kongen vår. Han regjerer fra et kors, og han gir liv sånn at vi kan leve sammen med ham som Guds barn for alltid. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.